Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U današnjoj emisiji upoznaćemo se sa triom Vri, čiji je cilj da tradicionalnu muziku predstave u estetici kamerne muzike. Posle njih čućemo nešto o duu Aguamaderi iz Argentine. A s obzirom i da je prvi vikend meseca novembra, imamo i novi hit meseca. Valeri Ekomej i kompozicija Molema Mo.
Thank you.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Jordan Price Williams, violončelo, Anne Irene Jones, violina i Patrick Rimes, viola. Trojica mladića iz najdubljeg, najmračnijeg Velsa čine novi i uzbudljivi trio Vri. Njihov cilj je da tradicionalnu muziku predstavu u estetici kamerne muzike, u kombinaciji sa tradicionalnom muzikom iz cele Evrope. Kao audio arheolozi oni pronalaze davno izgubljene melodije koje bacaju novo svetlo na živu narodnu tradiciju i lepotu kamerne muzike i crpu inspiraciju iz neverovatnih priča o vremenu kada su tradicionalnu muziku i ples Velsa potiskivale metodističke kapele. Njihove pesme, opevane snažnim vokalnim harmonijama, pričaju priče o ljudima koji su se borili pre 200 godina, kao što se mnogi bore i danas. Kada se njihova tri vokala kombinuju sa tri gudača, generiše se divan, jedinstven zvučni pejzaž koji povezuje vekove da bi nam pružio osjećaj pripadnosti i magični osjećaj slobode. Sada ćemo slušati trio Vri i kompozicije Foles Clantrisent i Arosmej Manidaj Maua.
Thank you. si bav rjavni te gani, pe gani lavni, gani ti oki.
My gani
fancy bav rjavni te gani,
pe gani lavni,
I'm
dvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Priča o duetu Agua Maderi počinje 2015. godine u Buenos Airesu, kada su se Marco Grancelli i Maria Cabral upoznali u horu Cuerdo Vocales. Shvativši zajedničku strast prema južnoameričkoj muzici, počeli su da nastupaju zajedno, spajajući spretnost brzih prstiju na gitari i kvatru sa svojim glasovima. Na njihovom repertoaru se, osim tradicionalnog folklora, nalazi i venecuelanski joropo, argentinska čakarera i peruanski valcer. Zapravo sa Agua Maderom putovanje kroz južnoamerička muzička bogatstva, za koja znamo, su neiscrpna. Svoj prvi album Koloco snimili su 2017. i krenuli na evropsku turneju od oko 50 koncerata u zemljama poput Španije, Francuske, Nemačke, Belgije i Švajcarske. Nakon ovog izuzetno pozitivnog iskustva odlučuju da se nastane u Francuskoj. Već sledeće, 2018. snimili su drugi album, La Campana. Vratili su se u Buenos Aires 2022. kako bi snimili svoj treći album, Las Historias que Jadeando, pod umetničkim rukovodstvom čuvene čileanske umetnice Elizabeth Morris. Na tom albumu, koji donosi novi zvuk, inspirisan folklorom, predstavili su se i kao kompozitori. Sada ćemo slušati Agua Maderu i kompozicije Imaginación y Ansias.
Yo te diré mis ansias en esta mi canción.
Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré.
Con gotas de sangre las penas hendidas de mi corazón.
Entrelazando las notas con versos floridos,
yo te diré mis ansias en esta mi canción.
Entrelazando las notas con versos floridos,
yo te diré mis ansias en esta mi canción.
Cada nota un suspiro, marcando en silencio toda mi ansiedad.
Gota de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer.
Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía.
Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía.
Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía.
Las alas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares.
Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color.
Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía.
Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor.
Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía.
Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor.
Para todo el pueblo peruano, con mucho amor, este homenaje a Irma y Osvaldo.
Marcando en silencio toda mi ansiedad.
Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer.
Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía.
Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía.
Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía.
Las muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares.
Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color.
Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía.
Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor.
Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía.
Cuando llegue el día que con ansias locas
me entregues tú.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Posjetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Gomex, vikend akcija.
Kafa Grand Gold 200 grama 279,99. Krem Nutella 700 grama 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box donosi sjajne vesti. Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet. Eko.
Thank you. Φάρτη ξανά απ' τα παλιά, ξεδιατροπή μια φωνή. Ανατροπή, όσα θα πει, θα ψιθυρίζει στα αυτή. Για αυτά που χάθηκαν, πόθες που καήκαν, να μου θυμίσει στεγνά. Πήδησαν, στρίβησαν, χόρεψαν, γλίστρησαν στις λησμονιάς της χωριά. Άστερα να πλημμυρίσουν και να ανθίσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέγους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της λυπής μου ζωής. Σαν τα έχει πια λιώσει το φως, τα έχει παιδέψει και τα έχει μερέψει ο βέβυλος μας νεαρός. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας ξυπνήσουν τις ειδονείς οι καημοί. Τα άστερα να πλημμυρίσουν και να αφήσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμπους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της λυπής μου ζωής.
Yeah. Caminho, izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Gypsy, gypsy, rattle, tackle, gypsy, baby. How can you leave your house and land your feathers? Bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse: se não se importa, poderia ir-te embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar tudo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse: pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me trata. O pior é a vizinha que parece que adivinha, quando vir que eu estou sozinha com um estranho na minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café, faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem, não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade: é casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos, com certeza. Mostra lá. Ai, que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já lhe estão bastantes para a viagem. E veja também aquela camisinha de panela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. Extraterrestre, fui-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse que pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. Senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse que pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no...